Areena. Rivi 1. Aloita esimerkillä algoritmista. Rivi 2. Esittele aihe. Tässä ohjelmassa pureudutaan algoritmien maailmaan. Rivi 3. Anna esimerkkejä. Facebook, Instagram, X, verkkokaupat, Google Maps, ChatGPT. Kaikki toimii algoritmeilla. Rivi 4. Kysy pohdittavat kysymykset. Rivi 5. Esittele haastateltavat ja itsesi. Rivi 6. Siirry aiheeseen. Siinä tämän ohjelman aloitusalgoritmi, jonka juuri sinulle paljastin. Algoritmi on yksityiskohtainen kuvaus tai ohje siitä, miten tehtävä tai prosessi suoritetaan. Eli arkipäivän esimerkki voisi olla vaikkapa ruokaresepti, ohjeiden sarja, joka vie vaihe vaiheelta kohti haluttua lopputulosta. Tietokonemaailmassa kaikki koostuu algoritmeista. Yksi tunnetuimmista ja yksinkertaisimmista algoritmeista on ohjelma Hello World, eli Hei maailma. Siinä tietokoneelle annetaan käsky tulostaa kuvaruudulle sanat Hello World. Mutta miten näistä yksinkertaisista esimerkkeistä päästään tuonne Facebookin, Instagramin, X:n, verkkokauppojen, Google Mapsin ja ChatGPT:n algoritmien maailmaan? Millaisia ovat mukautuvat algoritmit, kuten suosittelualgoritmit ja navigointialgoritmit? Miten algoritmit toimivat ja ohjaavat valintojamme? Ja millaista tietoa meistä verkossa kerätään? Mitä ovat cookiet eli keksit? Algoritmit myös herättävät tunteita, ärsyttävät ja pelottavat ihmisiä. Miten käy yksityisyyden? Miksi meitä vakoillaan? Miten arkielämämme muuttuu? Ja miksi me saamme suosituksia, jotka ovat aivan vääriä ja joita emme halua? Haastateltavina ovat Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Ruus sekä kuluttajatutkimuskeskuksen professori Minna Ruckenstein. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin Teemu Ruusin puheelle ja siirrytään suoraan siihen, miten suosittelualgoritmit toimivat.
Nämä suosittelualgoritmit, joita tosiaan usein kutsutaan vain niin kuin algoritmeiksi, että kun sanotaan vaikka Spotifyn algoritmi tai Facebookin algoritmi, niin käytännössä aina tarkoitetaan sitä suosittelualgoritmia. Että totta kai Spotify käyttää varmasti miljoonaa eri algoritmia, joita ne käyttää palkan laskentaan ja joita ne käyttää johonkin ihan muuhun. Mutta se, miten se suosittelee sitä sisältöä käyttäjälle, on se jotenkin, mikä on nyt niin kuin keskustelussa usein. Siihen liittyy koneoppiminen ja tekoäly ja isot datamassat. Et tavallaan ei yritetäkään miettiä sitä algoritmitasolla, että millainen olisi hyvä suositus nyt vaikkapa meille, minulle tai kenelle tahansa yksittäiselle henkilölle, ja kirjoitetaan sääntöä, että tämä henkilö pitää tällaisesta musiikista tai tällaisista elokuvista tai muusta sisällöstä, vaan annetaan sen pureskella tai käsitellä iso määrä tämän käyttäjän klikkauksia ja kuuntelemaan musiikkia vaikkapa, ja niistä yrittää löytää sitten jonkinlaisen säännönmukaisuuden. Ja ne on siis jonkun verran monimutkaisempia tai selkeästi monimutkaisempia kuin Print Hello World, mutta ei ne kuitenkaan ole sellaisia, etteikö niitä voisi ihan jokainen meistä ymmärtää. Ei se mitään rakettitiedettä kuitenkaan ole. Sellainen esimerkki, mitä mä oon käyttänyt, että jos meillä on vaikka joku verkkokauppa, jossa meillä on joitakin käyttäjiä, jotka on sieltä verkkokaupasta ostanut tiettyjä tuotteita, vaikka joku on ostanut jonkun T-paidan ja aurinkolasit ja aurinkovoidetta. Ja sitten sinne tulee toinen käyttäjä, joka sattumoisin vaikkapa ostaa juuri T-paidan ja aurinkolasit. Niin sellainen hyvin yksinkertainen algoritmi kuin lähimmän naapurin luokitin tai lähimmän naapurin menetelmä, niin voi tunnistaa, että nyt tämän uuden käyttäjän ikään kuin lähin naapuri, eli kaikista samankaltaisin toinen käyttäjä, on se, joka osti myöskin aurinkovoidetta. Ja nyt tällä tiedolla voidaan sitten päätellä, että no ehkä on ihan mahdollista, että tälläkin hetkellä sitä meidän verkkokaupan sisältöä selaileva käyttäjä olisi myös kiinnostunut aurinkovoiteesta. Ja sillä perusteella sitä sitten voidaan vaikka hänelle suositella.
Lähimmän naapurin interpolaatiomenetelmää voidaan käyttää matematiikassa näytteiden etäisyyksien arvioinnissa, mutta menetelmällä voidaan käsitellä myös ei-numeerista tietoa. Yksi tunnettu esimerkki on digitaalisen valokuvan zoomaaminen. Kun digikuvaa suurennetaan, kuvapikselien väliin on tarpeen lisätä uusia pikseleitä. Tässä hyödynnetään lähimmän naapurin menetelmää, eli uusien lisättävien pikselien väri- ja kirkkausarvoihin käytetään tietoa viereisistä pikseleistä. Suurilla suurennuksilla tämä ymmärrettävästi aiheuttaa valokuvan virhettä ja sumenemista. Toisaalta menetelmää voidaan hyödyntää myös pienennettäessä valokuvia, eli valitaan jokin reunapiste uuden pisteen väriarvoksi. Menetelmä on eräs nopeimmista valokuvien muunnosalgoritmeista. Mutta tätä lähimmän naapurin menetelmää voidaan siis hyödyntää myös verkkokaupassa, kun arvioidaan, mitä tuotteita käyttäjälle voisi suositella. Teemu Ruus.
Tällainen niin kuin hyvin yksinkertainen idea, että löydetään sieltä muita käyttäjiä, joilla on samanlainen ostoshistoria tai muu käyttäytymishistoria siellä meidän verkkosivulla tai siinä palvelussa, niin on yleensä aika hyvä tällainen osviitta siihen, että mistä tämä sillä hetkellä siellä selaileva käyttäjä olisi myös kiinnostunut.
Tässä päästäänkin oikeastaan aika nopeasti sitten niihin kekseihin, evästeisiin, cookies englanniksi. Onko se niin, että evästeet on nimenomaan, että sitten pystytään sanomaan, että on se tietty käyttäjä, joka katsoo aurinkolaseja, aurinkovoidetta ja saattaisi olla kiinnostunut rantapyyhkeestä, niin sitten pystytään ikään kuin yksilöimään se jollain tavoin ja sitten voidaan, että okei, jos on toinen käyttäjä ja hänellä on tietty yksilöintitieto, niin sitten voidaan hänelle suositella.
Joo, no ensin mun täytyy sanoa, että mä en ole niin kuin mitenkään erityisen syvällä perehtynyt näihin verkkoteknologioihin, mutta mun ymmärtääkseni ne cookiet tai nämä evästeet mahdollista on se, että eri alustat, eri verkkosivut pystyy keskenään jakamaan käyttäjistä tietoa. Eli jos me vaikkapa sitä aina hyväksyttäisiin ne kaikki mahdolliset evästeet ja käyttöehdot, niin silloin hyvinkin paljon se tieto siirtyy sieltä nyt esimerkiksi nyt mainitusta Spotifysta, Netflixiin ja Google Hauista, Facebookiin ja toisinpäin. Että on helppo huomata, jos näin tekee ja hyväksyy ne kaikki cookit, niin jos tekee Google-hakuja jostain tietystä tuotteesta, niin yhtäkkiä sen mainoksia tuleekin YouTubessa tai jossain muussa palvelussa. Ja se tapahtuu nimenomaan noiden, no okei, YouTube ja Google-haku on ehkä vähän huono esimerkki, koska ne on sama firma, mutta voi olla hyvin tilanne, jossa on vaikka sitten Facebook, joka on taas sitten eri firman palvelu, johon on ihan eri käyttäjätunnukset ja niin edespäin. Voi olla vaikka kirjautunut eri nimellä niihin, jos haluaa vaikka akuankkana johonkin palveluun kirjautua, mutta silti ne pystyy vaihtamaan sit käyttäjästä tietoja, ja se tapahtuu näiden evästeiden kautta ainakin osittain. Ja itse mä ainakin niin kuin siis joka kerta, kun tulee tämmöinen pyyntö hyväksyä niitä evästeitä, niin mä käytän sen pikku hetken, että mä löydän sen napin, mistä sen voi kieltää. Musta se tuntuu vähän jotenkin epämiellyttävältä, että jos mä teen jotain Google-hakuja, niin yhtäkkiä mulle tulee siitä jotain videosuosituksia. Iso juttu, mikä niihin liittyy kaupallisesti, on se, että kun verkossa niitä mainoksia meille tarjotaan, niin sehän on aivan valtava bisnes, että Google tai Alphabet taustalla oleva yritys niin tekee suurimman osan voitoistansa niiden mainosten kohdentamisella, ja ne tekee nimenomaan sillä, että ne pystyy evästeiden avulla keräämään sitä profilointitietoa, ja niillä on erittäin ikään kuin osuva kuvaus yleensä siitä, että mistä me oltaisiin kiinnostuneita, ja sillä ne tekee sitä rahaa.
Eli nämä evästeet on ikään kuin tämmöistä yritysten välistä kauppatavaraa, joka on aika arvokasta, koska se kertoo tosi paljon, se profiloi sen ostajan. Jossain oli jopa, että Google tuntee tai Facebook tuntee sinut paremmin kuin sinä itse.
No niin, no, joo, juuri näin. Ja se on just tällainen niin kuin massa- tai skaalautumisilmiö, että ne alkaa ne mainokset kohdentua hyvin vastaan, jos sitä dataa on kertynyt ihan valtavia määriä. Että joku yksittäinen klikkailu tai internethaku tai mikä tahansa, niin sehän ei vielä kerro meistä kauhean paljon. Mutta sitten kun sitä kertyy vuosien saatossa ja tuhansista eri palveluista ja verkkosivuista, niin sitten se yhtäkkiä onkin arvokasta. Ja sen takia tässä kilpailussa ei mitkään pienet pelurit pärjää, ja kaikista isoimmat pelurit käytännössä voittaa sen koko kisan. Ja se, että tunteeko nyt sitten joku Google meitä paremmin kuin me itse, niin se nyt tietenkin liittyy johonkin sellaisiin asioihin, että meidän on hirveän vaikea itse tiedostaa omasta itsestämme, että mitkä tekijät saa meidät vaikka harkitsemaan jonkun tuotteen ostamista.
Se on ikään kuin tiedostamatonta, että mitkä houkuttelee meidät ostamaan.
Joo, just näin. Et sitä on niin hirveän vaikea jotenkin sillä lailla niin kuin kirjoittaa paperille tai sanallistaa, että mitkä ne tekijät on. Olenko innokkaampi ostamaan vaikka jonkun heräteostoksen aamulla vai illalla. Et sitä voi olla vähän vaikea niin kuin suoralta kädeltä sanoa, mutta sitten siitä datasta se kyllä varmaan ilmenee aika pikaisesti.
Niin, ja siitähän on tutkimuksia myös, että esimerkiksi pelin kehittäjät hän tietää aika hyvin, miten ihminen saadaan koukuttumaan, eli tavallaan ihmisellä on sellaisia alitajuntaisiakin keinoja, jotkut bling, mikä kuulostaa ihan käsittämätöntä, mutta näin tutkimusten mukaan, että sellaiset fanfaarit ja välkkyvät valot, niin ne puree ihmiseen, että vähän tiedostamatta, mutta ihminen saa niistä palkinnon ja sitten aivoissa tapahtuu semmoinen miellyttävä kemikaaliryöppy.
Joo, näin niin kuin vaan osoittaa, että miten edistynyttä psykologia on. Ja mä en nyt tiedä, miten se on suomeksi, mutta tämmöinen behavioral engineering, eli niin kuin käyttäytymisen muokkaaminen, joka nimenomaan voi vaikuttaa meidän vaikka ostoskäyttäytymiseen ja on sikäli niin kuin kaupallisesti ihan niin kuin kuuma kamaa, niin sitä nämä isot alustatalousyritykset hyödyntää paljon ja niillä on psykologeja siellä töissä ja sitten ikään kuin sen datan avulla vielä saadaan niin kuin tuunattua sitä, että miten meille myydään tai miten meihin muuten vaikutetaan.
Niin, ja siellähän osittainhan näkee ihan tällaisia klassisia myynnin kikkoja, eli että nyt tämä on viimeinen tilaisuus toimi heti, että ikään kuin sillä kiireellä saadaan se harkinta pettämään ja tekemään hankintoja.
Joo, tämmöisiä varmaan, mä itse just mietin tästä niin kuin bling-ääni, että miten paljon sillä voi olla merkitystä, että varmaan pitäisi jotenkin niin kuin itsellekin alkaa jotenkin hyödyntää sitä, että hankkisi jonkun ihme fanfaarinappi, mistä voisi painaa itsellensä, että jes, nyt vaikkapa jätin sosiaalisen median käytön, säätelin ruutuaikaa, niin voisi soittaa sitten jonkun fanfaarin, että se voisi olla kyllä aika kova.
Jos nyt vielä vähän palataan siihen, että miten ne algoritmit on tässä ajan kuluessa muuttunut. Siihen on tullut mukaan tekoäly, tässä mukautuvia algoritmeja. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että on tekoälyalgoritmi?
Tämä esimerkki voisi jälleen olla se, että jos meillä on se verkkokauppa, jossa on useita käyttäjiä, ja sitten kun hän siellä ostelee jotain tuotteita tai vaikka selailee niitä tuotteita ja osoittaa sitä kautta kiinnostusta niitä kohtaan, niin sitä kautta ne suositukset muuttuu koko ajan. Eli se on tavallaan, että se algoritmi ikään kuin on jotenkin adaptiivinen tai mukautuva. Että se logiikka siellä ei välttämättä muutu yhtään mihinkään. Se on edelleen se ihan sama tietokoneohjelma, joka prosessoi sitä dataa. Mutta koska se data, jota se käsittelee ja jota se hyödyntää, niin se päivittyy koko ajan, kun ihmiset ostelee tuotteita ja tulee uusia tuotteita valikoimaan niin edespäin, niin silloin ne suositukset muuttuu ja pysyy ajanmukaisina. Että siitä ei sitä niin kuin sen ihmeellisemmästä asiasta oikeastaan ole kyse. Esimerkiksi ei ole kyse siitä, että tekoäly jotenkin kirjoittelisi sinne jotain uusia algoritmeja tai jotenkin muokkaisi itse itseään ja viisastuisi sitä kautta.
Niin, no sellainen kuva tulee aina, että tekoäly oppii itsekseen ja siellä se tekee itselleen koodia.
No juuri näin, ja sen takia nimenomaan halusin alleviivata sitä, että ei se, niin kuin, se tekoäly ei tavallaan ole se osio, mikä siinä muuttuu. Totta kai se, kun kehitetään parempia algoritmeja, siis ihmisten toimesta, niin sitten se muuttuu ajassa, että ensi vuonna voi olla, että joku muu menetelmä otetaan käyttöön, mutta se, että ne suositukset muuttuu, niin se ei ole mitenkään merkki siitä, että se itse algoritmi olisi muuttunut mihinkään, vaan se on se data, joka siellä muuttuu. Ja sikäli voi niin kuin olla rauhallisin mielin, että ei se niin kuin mikään ole semmoinen niin kuin elävä olento, joka niin kuin kehittyy ja oppii viisaammaksi ja vaikka jossain vaiheessa meitä viisaammaksi kenties.
Puhutaan vähän siitä, mihin kaikkeen nämä algoritmit nykypäivänä vaikuttaa. Tuossa on tullut tämä somesisältö, eli Facebook, Instagram, TikTok, niin miten, kun näissä on kuitenkin eroja, niin onko se niin, että sitten joissa on vaan onnistuttu paremmin. Itse koen, että esimerkiksi Instagram on niin kuin tosi tehokas ne algoritmit, että sieltä tulee just sitä, mitä sä oot kaivannut, niitä kissavideoita tai koiravideoita tai kenelle mitäkin, mutta että se on hyvin tehokas. Niin onko siinä vaan, että jotkut on tehokkaampia algoritmeja kuin toiset?
No varmasti näin on, ja se on tietenkin sellainen kilpailutekijä, että ne alustat, jotka saa ne algoritmit mahdollisimman koukuttaviksi. Ne varmaan sitten saa paremmin ne käyttäjät pysymään siellä alustalla ja sitä kautta pystyy esittämään enemmän mainoksia näille käyttäjille ja sitä kautta tekemään enemmän rahaa. TikTokista on erityisesti sanottu, että se on sellainen tosi ärhäkkä, että se niin kuin tosi pienestäkin vihjeestä pääsee jyvälle, että nyt kannattaa lähteä tarjoamaan ja nyt tämä rauta on kuuma ja se niin kuin voi olla joskus kai vähän, tai on selkeästi vähän niin kuin ongelmakin, että jos jollain on vaikka johonkin syömishäiriöihin tai johonkin tämmöiseen muuhun niin ulkonäköispaineiden aiheuttamaan käyttäytymiseen niin semmoinen heikko kohta, niin sitten se iskee siihen heikkoon kohtaan. Se TikTokin algoritmi alkaa vetämään sinne kaninkoloon ja syöttämään sen tyyppistä sisältöä jatkuvasti.
Mutta miten ne algoritmit, siinähän on keskeistä sitten, että se algoritmi tunnistaa ikään kuin sen kategorian, että tämä on nyt just kissavideo tai koiravideo. Miten se tekee sen erottelun?
No itse asiassa sitä ei välttämättä tarvitse tehdä niin, että sinne videoon jotenkin laitettaisiin tällainen niin kuin otsikko, että tämä on nyt kissavideo tai tämä on joku juoksuaiheinen treenivideo tai mitä vaan. Vaan se toimii niin, että jos on samankaltaisista asioista aiemmin tykänneet käyttäjiä, niin heidän katsomansa videot on todennäköisesti tulee sinne meillekin suositeltaviksi. Ja se niin kuin käyttää pelkästään sitä tämmöistä, sitä sanotaan jälleen kerran nyt, tähän on varmaan joku suomenkielinen käännös, mutta collaborative filtering, jonkinlainen tämmöinen yhteisöllinen suodatus on se ikään kuin se näiden koneoppimismenetelmien tyyppi.
Jotka... Eli se on nimenomaan muista käyttäjistä ikään kuin vaan suodatetaan, että mitä ne katsoo, niin sitten...
Juuri täsmälleen näin, että siinä ei niin kuin tarvita mitään sellaisia otsikoita niille videoille tai mitään tämmöisiä tägejä, vaan se, siinä kun katsotaan, että miten siinä vertaisryhmässä, jonka muodostaa ne käyttäjät, jotka on aikaisemmin ollut kiinnostunut samoista asioista, niin mitä siellä nyt katsotaan, ja niitä voi sitten meillekin suositella hyvällä syyllä.
Sehän voi olla itsellekin, tai on itsellekin aika paljastavaa, ikään kuin jos Instagramia esimerkiksi ajattelee, että mitä sieltä tulee suosituksena. Ja sitten ehkä kannattaa ymmärtää, että nämä on nimenomaan mulle ne suositukset. Tämä noin oli, mä muistan vaan yksi kolumnikirjoitus, jossa ihminen ihmetteli, että minkä takia siellä on aina niitä alastomia naisia, että ihan tyhmä paikka. Mutta ehkä se on vähän sellainen paljastavakin tilanne.
No kieltämättä joo, kiusallinen tilanne, mutta näin se menee. Ja se on tietysti niin kuin, noin niin kuin ylipäänsä vakavammin ottaen, se on se niin kuin, tämän asian tiedostaminen on tietenkin tosi, voi olla tosi tärkeää, tai mä pidän tosi tärkeänä, että tätä pidetään esillä, että ihmiset ymmärtäisi ensinnäkin vaikka sen, että kun he menevät jonnekin verkkosivulle, niin se verkkosivun sisältö on hyvin useassa tapauksessa personoitu, eli se on erinäköinen kullekin käyttäjälle, ja juuri se, että miten paljon siellä nyt vaikka sitten sitä niin kuin paljasta pintaa näkyy, niin se vaihtelee käyttäjän mukaan. Ja se, niin kuin, se on jo niin kuin yksi asia, koska mehän helposti kuvitellaan, että vaikka me katsotaan jotain uutisvirtaa, että sinne olisi jotenkin journalistisin periaattein niin kuin toimituksessa valikoitu, että nämä asiat ovat nyt jotenkin niin kuin merkittäviä ja kuuluu meidän tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluareenalla nostaa ylös ja esille. Ja nyt kun ne tuleekin ihan vaan niin kuin algoritmin tuottamana suosituksina, niin siitä tulee hyvin vinoutunut kuva siitä, että mitä yhteiskunnassa pidetään tärkeänä tai mitkä on merkittäviä ilmiöitä. Et sen takia mä esimerkiksi itse luen paperisanomalehteä sen takia, että mä voin luottaa siihen, että joku toimituksessa on arvioinut, että mikä on merkityksellistä ja mistä meidän niin kuin olisi syytä vaikka keskustella tässä hetkessä, enkä niin, että mä katsoin jotain niin kuin suosituimmat uutiset minulle. Silloin mulle tuli semmoinen olo, että mä voin olla jossain kuplassa vaan sisällä ja ehkä missaan jotain, mikä kuitenkin on yhteiskunnallisesti merkittävää.
Se on muuten yksi, mihin päästään tästä, tuli mieleen tästä Hesarin sivulla, siellä oli just aika hiljattain, oli, kun on tämä Oasiksen konsertti, että siellä oli just näistä algoritmeista, eli että lippujen hinnat oli yhtäkkiä noussut ihan pilviin, koska siinä on tämmöinen mukautuva ikään kuin hinnoittelu ja siis ihan siis käsittämättömiä hintoja, tuhansia euroja saattoi olla jossain välittäjäsivustoilla sitten ne hinnat yhtäkkiä. Tämä on yksi tämmöinen, eli nämä hintojen muuttuminen.
Joo, se on toisen tyyppinen algoritmi, joka pyrkii siis ennustamaan sitä, että millä hinnalla ihmiset olisi ehkä valmiita ostamaan sen tuotteen minäkin hetkenä. Ja tähän me ollaan varmaan moni on tottunut jo siinä, että kun vaikka lähdetään matkalle, niin että missä kohtaa sen lentolipun tai hotellivarauksen tekee, niin se saattaa vaikuttaa aika paljonkin siihen hintaan. Ja aina ei ole ihan suoraan sanottavissa, että nouseeko se vai laskeeko se. Että jos alkaa niin kuin käydä vähiin paikat jossain, niin totta kai hintoja nostetaan. Ja sitten taas jos näyttää siltä, että jää tyhjiä paikkoja, niin sitten niitä saattaa saada niitä äkkilähtölentoja tai muita paikkoja hyvinkin halvalla. Et sinällään tässä ei ole niinku mitään kauhean uutta. Et se vaan on nyt sitten tehokkaampaa ja joustavampaa, koska se voi tehdä reaaliaikaisesti.
Se haaste on tietenkin tässä, just tässä hinnoittelutyypissä, että sitten tässäkin tietenkin tuli aika paljon mutinaa siitä, että onko tämä on ihan kohtuutonta ja riistämistä ja tämmöistä, mutta ehkä nyt jossain tämmöisissä konserttilipuissa se nyt vielä on, että ei ole sitten ihan pakko ehkä mennä, mutta sitten näissä esimerkiksi VR:n hinnoittelu herättää välillä, että sitten että saako hinnat sitten nousta kuinka paljon tahansa, että varmaan jotain kohtuullisuutta siinä toivotaan, kuluttaja toivoo.
No näin se varmaan on, ja tietenkin jos sitä miettii, se vastuu ei koskaan voi olla koneella, että sitä ei voi sanoa, että computer says no, että se ei et pestää jotenkin kädet siitä, että se vastuu on aina sillä, joka on päättänyt ottaa tällaisen järjestelmän käyttöön, ja se on silloin samantyyppinen vastuu kuin että olisi päättänyt ilman mitään algoritmia nostaa hinnat, vaikkapa junalippujen hinnat, kohtuuttomiksi ja syrjäseutujen asukkaat jää sitten sinne ihmettelemään. Että se miten se teknisesti toteutetaan, on eri lailla, että se tehdään nyt sitten automaattisesti ja sitä on ehkä vaikeampi jopa ennakoidakin, mutta ihan samanlaiset vastuukysymykset ja eettiset kysymykset siihen liittyy kuin aina ennenkin ja ne on lopulta sitten niin kuin, ne on ihmisten tekemiä päätöksiä. Ja ihmiset niistä on sitten vastuussa ja organisaatiot ja yritykset.
No yksi, mistä on jonkin verran puhuttu, on sitten näiden hakukoneiden algoritmit. Mitä kaikkea, kun nehän päättää myös sen, että mitä siellä näkyy hakutuloksissa ne algoritmit. Että sehän voi periaatteessa blokata joitain näkyvistä, niin mitä siihen näkyvyyteen vaikuttaa? Muuta kuin se, että on maksanut Googlelle.
Joo, no niissä mainoksista, tai maksamalla tietenkin saa niin kuin paikan siinä hakutulosten kärjessä, ja niin kuin onneksi siinä toistaiseksi ainakin tällä hetkellä lukee, että se on maksettu. Mutta niin, siis niistä ei tietenkään ole julkisesti ihan tarkkaa tietoa, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, ei varsinkaan siitä, että millä periaatteella se niiden sivujen järjestys siihen valikoituu, ja sillähän on ihan valtava merkitys. Kuitenkaan harva meistä jaksaa montaa sivua selata ja painella niitä linkkejä ja valikoida niistä sitten jotenkin hyödyllisimmän tai tärkeimmän. Että kyllä se siinä kärjessä oleminen on niin kuin todella arvokasta. Ja tästähän on siis, tämä on jo vuosikausia, varmaan vuosikymmeniä jo, niin ollut ihan bisnestä tällainen niin kuin search engine optimization, että niin kuin hakukoneoptimointi, että yrityksille myydään konsultointipalvelua, että millä he pääsisivät mahdollisimman lähelle sinne hakutulosten kärkeä. Ja sitä täytyy koko ajan tehdä uudelleen, kun näitä hakualgoritmeja säädetään, ja se järjestys saattaakin olla sitten vähän erilainen jatkossa. Ja niin edespäin, mutta joka tapauksessa niin kuin aika merkittävästä yhteiskunnallisesta ilmiöstä kyse on, koska ottaa huomioon, miten suuri osa tiedon hausta tai tiedon omaksumisesta me tehdään verkossa, ainakin itse ja moni, jotka tiedän, niin jos jostain asiasta haluaa jotain tietää, niin menee sinne tekemään Google Haun tai sitten kenties jonkun YouTubessa katsoa, että mikä video sieltä tulee näkyville, niin onhan se nyt aika niin kuin massiivista valtaa käyttää tällaiset yritykset.
Mutta me ei siis ihan tarkkaan tiedetä, että miten Google valikoi, että jos mä haen jotain, niin että miksi se juuri on päätynyt siihen ekaksi?
No ei me tiedetä ihan tarkkaan, että se on vähän semmoinen niin kuin liikesalaisuus tai kilpailutekijä muihin verrattuna, että ne tekee selvästi sen aika hyvin, sillä tavoin ne varmasti on saavuttanut sen aseman, mitä ne on saavuttanut, mutta ei ihan tarkkaan sitä tiedä. Tietenkin ne, niin kuin ne periaatteet tiedetään, koska se, miten sitä koko ajan kehitetään, sitä niiden algoritmien periaatteita, niin se on ihan sellaista tiedettä, mitä koko ajan tehdään avoimessa kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Ja edes Googlen kokoinen organisaatio ei pysty tekemään sitä missään suljettujen ovien takana. Että jos he niin kuin yrittäisi tehdä sitä niin kuin tavallaan sitä tiedettä siellä suljettujen ovien takana, niin heitä ei myöskään sitten päästettäisi tiedeyhteisöön samalla lailla taas yhdenvertaiseksi jäseneksi, ja he eivät myöskään sitten pysyisi kärryillä siitä, mitä siellä tiedeyhteisössä tapahtuu samalla tavalla. Eli keskusteluihin, joissa keskustellaan niistä ihan viimeisimmistä ideoista. Että kyllä se on niin kuin se tieteen tekeminen siellä taustalla, niin se on semmoista avointa ja yhdessä tekemistä, mutta miten sen pohjalta rakennetaan näitä työkaluja, eli tuodaan käytäntöön sitä tiedettä, niin se on taas sitten, niin kuin se osuus on monesti yritysten salaisia ja visusti suojeltuja salaisuuksia.
Paljon puhutaan siitä, miten julkinen keskustelu on viime aikoina polarisoitunut, eli tuntuu siltä, että ihmiset esittävät yhä kärkevämpiä mielipiteitä. Kultainen keskitie, yhteisymmärryksen ja konsensuksen estäminen jäävät vähiin. Tästä voidaan osin syyttää sosiaalisen median algoritmeja. Ne on suunniteltu siten, että ne maksimoivat ajan, joka somealustalla vietetään, eli koukuttavat. Tutkimusten pohjalta tiedetään, että ne lisäävät polarisaatiota, sillä algoritmit poimivat ja nostavat esiin uutisvirrassa tunteisiin meneviä juttuja. Teemu Ruus.
Tämä on yksi sellainen leimallinen piirre näissä suosittelualgoritmeissa, joka liittyy nimenomaan tähän ihmisen psykologiaan ja siihen semmoiseen, niin kuin, että miten paljon me ollaan kuitenkin meidän tunteiden niin kuin orgia tai johdateltavissa, että kaikki tunteet aina saa jotenkin meidät aktivoitumaan. Ja ne voi olla positiivisia tai negatiivisia tunteita. Ja se on niin kuin usein näissä alustoissa nimenomaan semmoinen dynamiikka, että jos sieltä löytyy semmoista polarisoivaa sisältöä, että joko siitä rakastetaan tai vihataan, niin se yleensä lähtee niin, kuin niin sanotusti viraaliksi, että se niin kuin siitä niin kuin kaikki haluaa sitten rupeaa meuhkaamaan siitä, joko positiivisessa tai negatiivisessa sävyssä. Ja sen takia se, niin kuin, jos totuus yleensä on jossain kultaisella keskitiellä, niin, se niin kuin, siinä on vähän ristiriita, että se totuus ei niin kuin myy samalla tavalla siellä alustalla. Ja tämä on semmoinen tunnettu ongelma, joka tähän liittyy.
Eli se on se, myöskin se syy, että näin äkkiseltään itse olen luopunut X:n käytöstä, tai aikaisemmin Twitterin käytöstä sen jälkeen, kun Elon Musk sinne tuli johtoon, mutta se on varmaan se ongelma siinä, että minkä takia se on sellaista meuhkaamista, että siellä ikään kuin ne keskustelut nousee, koska niihin tulee paljon kommentteja puolesta ja vastaan, ja se herättää tunteita, niin silloin se näyttäytyy käyttäjälle sille, että siellä meuhkataan.
No näin se juuri on, ja se, vähän se, niin kuin, siis se mikä on siinä mun mielestä pelottavaa, mä itsekin juuri samoihin aikoihin varmaan niin poistuin sieltä Twitteristä. Se mikä siinä on, oli itsellä vähän semmoinen niin kuin juttu, mikä laittoi todella miettimään, on se, että se ei ole pelkästään niin, että ne polarisoivat ja kärjekkäät ja välillä vähän niin kuin inhottavatkin ulostulot saa siellä enemmän näkyvyyttä, vaan se, että se kertautuu se efekti sitä kautta, että kun me huomataan tämä, että olemalla vähän ehkä aggressiivisempia tai suoraviivaisempia, yksioikoisempia kuin me oikeasti oltaiskaan, niin me saadaan lisää näkyvyyttä, kilahduksia ja muita palkintoja, tykkäyksiä, jakamisia. Mäkin sain 10 000 seuraajaa, niin se oli jonkinlainen semmoinen virstanpylvä. Se oli sitten niin kuin, että jes nyt. Mut, niin kuin, ja se on tavallaan aika erikoista, että mitä väliä sillä nyt oikeasti on, 10 000 tai 1000. Et mitä väliä, se on vaan joku luku jossain palvelussa ja joku ihminen välillä jotain kommentoi. Että näin niin kuin, vähän, kun on siitä jo hetken aikaa, niin kuin tuntuu sellainen, että näkee sen, miten vähän merkitystä sillä on. Okei, siis totta kai se oli niin kuin se, minkä takia mä alun perin Twitterissä lähdin niin kuin kommunikoimaan ja rakentamaan ikään kuin sitä profiilia ja keräämään seuraajia, oli ihan vaan mun työn puolesta. Mä ajattelin, että mä teen tiedeviestintää siellä ja mä tuon niin helpon väylän olla keskustella vaikka tekoälytutkijan kanssa. Mutta tosiaan sitten siinä rupesi olemaan niin paljon, no ensinnäkin se vie ihan sikana aikaa, että jos haluaa sitä pitää yllä, sitä pitäisi koko ajan jotenkin pitää yllä, ja sitten se mä huomasin, että nimenomaan se rupesi vaikuttamaan jo niin kuin mun ajatteluun, niin siinä kohtaa mä ajattelin, että joo, ehkä mä oon nyt tehnyt tätä tarpeeksi, mä voin tehdä tiedeviestintää jotain muuta kautta, vaikkapa radio-ohjelmassa.
Sitten on tietenkin toisenlaisiakin sovelluksia, vielä algoritmeista ja puhutaan, niin tosi hyödyllisiä esimerkiksi navigointisovellukset, Google Maps, kaikki käytössä. Miten ne saa? Nehän saa myös liikenneruuhkat. Ikään kuin Google seuraa kaikkia meitä ja saa tietää ruuhkistakin ekana.
Joo, sehän on tosi kätevää itse asiassa, ja se tietenkin perustuu siihen, että kun moni ihminen käyttää sitä palvelua, niin näkee sieltä, että miten heidän käy, millä nopeudella heidän palvelunsa käyttäjät minäkin hetkenä liikkuu jollain tiellä. Ja se on tosi hyvä palvelu, että kyllä se niin kuin on uskomatonta, miten tarkasti minuutilleen suurin piirtein se pystyy ennakoimaan, että jos nyt lähdet ajamaan tuonne paikkaan tätä reittiä, niin oot niin kuin tunti 15 minuutin päästä perillä, ja ei se kyllä montaa minuuttia yleensä heitä, siinä ei tule jotain todella niin kuin ennakoimatonta, vaikka joku kolari siinä matkalla, mutta että jos siellä on joku ruuhka tai hidastus, niin kyllä se siellä aika reaaliaikaisesti näkyy.
No vielä jos niitä algoritmeja ajatellaan, niin sähköpostin suodatus on yksi algoritmi. Miten se tunnistaa ne roskapostit? Välillähän se tunnistaa paremmin ja välillä huonommin.
Joo, yllättävän huonosti kyllä. Joo. En tiedä minkä takia meilläkin esimerkiksi kollegoiden lähettämät viestit samasta yliopistosta välillä päätyy sinne roskapostin. Terveisiä vaan meidän IT-tuelle. Mutta siis tämä on niin kuin näitä, oikeastaan näitä klassisia ihan niin kuin ensimmäisiä tekoälyn käyttötapauksia, joita keksittiin ja jotka saatiin toimimaan hyödyllisellä tasolla. Ja se on niin kuin oikeastaan aika yksinkertaista, että se vaan niin kuin, ihmiset on niin kuin kertonut, että tämä on roskapostia ja tämä ei ole roskapostia. Että se on niin kuin tavallaan opetettu se menetelmä, ja se on tämän muotoista se data, että siellä on esimerkki sähköpostisisältöjä ja niihin liittyen sitten, että kumpaa kategoriaan se kuuluu. Ja sitten vaan opetetaan, että se käytännössä vaikka laskee sanojen esiintymistodennäköisyyksiä, että millä todennäköisyydellä roskapostissa esiintyy tällainen sana, tai millä todennäköisyydellä tämä sana esiintyy ei-roskapostissa. Ja niistä sitten, kun lasketaan, se on suht yksinkertainen, se on ihan niin kuin ensimmäisiä koneoppimisalgoritmeja, mitä mäkin opetan.
Algoritmeissa tulevat tietenkin mieleen myös laajat kielimallit. ChatGPT tuli yleiseen käyttöön vuoden 2022 marraskuussa ja saavutti viikossa yli 1 000 000 käyttäjää. Kielimallialgoritmien toiminta perustuu siihen, että ne ennustavat todennäköisimmän seuraavan sanan annetun tekstin perusteella. Taustalla on valtava määrä dataa, tekstiä internetistä ja kirjoista. Jos kielimallin toiminta kiinnostaa, kannattaa kuunnella Yle Areenasta Tiede Ykkönen maaliskuulta 2023. Huimasti ovat kehittyneet viime aikoina myös kuvankäsittelyyn liittyvät algoritmit. Nykyisin voi kätevästi esimerkiksi suodattaa tekoälyfilterillä kasvoiltaan pois rypyt, kaventaa kasvoja ja nenää, suurentaa silmiä ja huulia. No, on toki kuvankäsittelyn edistysaskeleista myös oikeasti paljon hyötyä. Esimerkiksi kuvien retusoinnissa, kuvanlaadun parantelussa, kuvien muokkaamisessa ja häiritsevien yksityiskohtien poistamisessa. Lisäksi voidaan luoda täysin uusia kuvia, piirroksia ja maalauksia tekoälyn avulla. Tuntuu, että aikamoisia harppauksia on viime vuosina tehty. Mutta mitä uutta on seuraavaksi tekoälyalgoritmien saralla luvassa? Teemu Ruus.
No kun tietäisin, siis se ongelmahan on juuri se, että tieteessä harvoin tapahtuu näitä tällaisia harppauksia, ja sitten joskus tapahtuu, niin niitä ei oikein ole voinut ennakolta nähdä. Tietenkin semmoinen niin kuin antaa olettaa, että ne harppaukset ja edistyksen vauhti ei hidastu tästä luultavasti noin pitkällä aikavälillä, johtuen siitä, että koko ajan siihen panostetaan enemmän. Varsinkin niin kuin maailmalla, Amerikassa ja Euroopan laajuisestikin monet isot maat panostaa, ja sitten Kiinassa ja muualla panostetaan ihan valtavia summia siihen tekoälytutkimukseen. Et siinä mielessä niin kuin edellytykset on, että tulee semmoisia mielenkiintoisia jänniä harppauksia tässä lähitulevaisuudessakin, mutta kun ei ole kristallipalloa, niin en osaa ihan tarkkaan sanoa, että mihin ne liittyy ja milloin ne tulee.
No itse voisin ajatella, että semmoinen voisi olla ainakin jatkoa ikään kuin tälle ChatGPT:lle, ja sitähän nyt kehitetäänkin, just tämä nimenomaan puhuminen, puheen tunnistus, että semmoinen simultaanitulkki, joka ikään kuin, mä puhun tässä suomea sulle, niin se kääntää suoraan sen englanniksi, niin semmoinen olisi tosi kätevä.
Joo, mun mielestä jotain sellaisia prototyyppejä kyllä jo onkin, että tämä on varmaan semmoinen asia, mikä on niin kuin, se pystytään varmasti tekemään, kysymys on vaan, että miten nopeasti tai miten virheettömästi se toimii, joko siinä, että tunnistaa, mitä käyttäjä sanoo, tai sitten osaa kääntää sen jotenkin asianmukaisesti kontekstiin sopivalla tavalla. Et varmasti näin on tämmöistä niin kuin jossain mielessä osataan jo tehdäkin, mutta et se, että miten se sitten päätyy vaikkapa kuluttajien käyttöön ja missä vaiheessa se on niin hyvä, että ihmiset on valmiit siitä jotain maksamaan tavalla tai toisella, niin se on ehkä sitten eri asia. Mutta samaa mieltä, toi nyt on varmaan sellainen niin kuin aika matala on riippuva hedelmä tällä hetkellä.
Nyt otetaan algoritmeihin ihan toisenlainen näkökulma. Lähdetään Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuksen professori Minna Rytkensteinin puheille. Hän on tutkinut, millaisia tunteita algoritmit meissä herättävät ja miten me algoritmeihin asennoidumme. Monet suomalaiset suhtautuvat algoritmeihin neutraalisesti tai positiivisesti. Niiden toivotaan helpottavan työntekoa. Mutta algoritmeihin liittyy myös pelkoja ja epäluuloja. Minna Ruckenstein.
Sellaiset selkeästi omaan elämään liittyvät pelot liittyy yksityisyyden menettämiseen, hakkerointeihin. Se on ihan ymmärrettävää, että ihmiset myös pelkää niitä, koska digitaalinen ympäristö ei ole täysin turvallinen koskaan. Ja sitten se siinä ympäristössä se turvattomuus on ikään kuin ulkoistettu yksittäisille ihmisille. Eli hirveän paljon on kiinni siitä, että mitä yksittäiset ihmiset tekee. Sitten jos on vähänkään epävarmuutta siinä, että miten siellä tulee toimia, niin siihen liittyy pelkoja. Mutta sitten ehkä semmoinen niin kuin yleisempi pelko, mitä mä kutsun digitaalisen pelon maantieteeksi, on se, että siihen digitaalisuuteen yleensä liittyy semmoista epävarmuutta, että ollaanko tässä nyt menossa oikeaan suuntaan. Eli joillekin ihmisille se pelko liittyy myös siihen, että ikään kuin olemassa oleva elämäntapamme vähitellen muokkautuu toiseksi. Se näkyy ihan semmoisissa arkisissa asioissa, että ennen luettiin paperilehteä ja se tunnesuhde liittyi siihen niin kuin aamun Hesarin lukemiseen. Ja nyt sitä hetkeä ei kohta enää ole. Eli monet semmoiset arkiset tekemiset, se ei ole ehkä pelkästään pelkoa, vaan se on myös semmoista niin kuin menettämisen tunnetta, joka on hyvin vahvasti tässä mukana, eikä sitä mun mielestä pitäisi aliarvioida myöskään.
Miten, jos ajatellaan sitä digiympäristöä, niin sehän on ihan oma universumissa niin sanotusti. Siellähän on myös sitten näitä eri kuppikuntia, eri palveluja, eri someja, eri maailmoja. Miten paljon ihmisillä on homo-ilmiö, fear of missing out, eli että tavallaan jää ulkopuolelle sitten, kun ei ole jossakin?
Niin se on toisaalta sitä, mutta sitten toisaalta voi olla, että se myös edesauttaa sellaista maailman fragmentoitumista, että meidän voi olla niin kuin vaikeampi ymmärtää toinen toisiamme. Ja niin kuin peruspalvelutkaan, esimerkiksi Facebook tai Instagram, ne ei ole samanlaisia. Et me ollaan kokemuksellisesti erilaisissa digitaalisissa maailmoissa. Tietysti me ollaan aina oltu erilaisissa maailmoissa keskenämme, mutta siellä on ehkä ollut enemmän tarttumapintaa, jos se informaatioympäristö ei vie meitä ikään kuin erilleen. Ja tämä yhdistettynä siihen, että meidän täytyy tavallaan niin kuin suhtautua siihen informaatioympäristöön sillä, että me ollaan koko ajan vähän varpailla, että onko tämä nyt totta vai eikö tämä ole totta. Ja, niin se ei ole kauhean semmoinen, niin kuin voisi sanoa, niin kuin sellainen yhtenäisyyttä luova informaatioympäristö, vaan se on lähtökohtaisesti epäluuloisuutta ja kuppikuntaisuutta luova.
Niin, ja siinähän juuri tulee tämä algoritmien mahti esiin, eli että algoritmit on tehokkaita, eli ne löytää ne meille sopivat kuppikunnat, missä me viihdytään, ikään kuin ne omat mukavuusalueet, missä me saadaan semmoista syötettä, mikä meitä inspiroi ja me seurataan sitä, niin ne algoritmit on tosi tehokkaita siinä.
Juuri näin, ja se on just tavallaan se yksi pelko. Että seurustelenko mä nyt vaan ihan samalla tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Että ihmisethän kokee myöskin semmoista pelkoa siitä, että olenko minä nyt niin kuin jossakin kuplassa ja pystyykö enää ymmärtämään muita ihmisiä. Ja siinä mielessähän se on jollakin lailla niin kuin ehkä ironistakin, että digitaalinen maailmahan nimenomaan niin kuin mahdollistaisi sen, että ollaan ja nähdään erilaisia asioita. Mutta sitten sen logiikka usein vie siihen, että näkee niin kuin just vaan semmoisia, että vahvistaa olemassa olevia mielipiteitä.
No tuossa tutkimuksessa nousi esiin myös tällaista turhautumista ja ärtymystä algoritmeihin. Minkälaisissa tilanteissa?
Teknologia ärsyttää aina silloin, kun se tulee esille sellaisena ohjaavana voimana, joka yrittää viedä asioita sellaiseen suuntaan, joka ei tunnu omimmalta. Että mä oon koko ajan odottanut sitä, että koska me ruvetaan puhumaan enemmän autonomiasta suhteessa teknologiaympäristöihin, mutta jotenkin se yksityisyyskeskustelu on aina mennyt sen edelle, mutta mun mielestä usein on kysymys nimenomaan autonomiasta. Että saako ihmiset toimia ja luoda sellaista käsitystä omista tekemisistä, jotka jollakin lailla niin kuin vie positiivisella tavalla asioita eteenpäin. Se turhautuminen tulee nimenomaan siitä, että esimerkiksi suhteessa kohdennettuun mainontaan, niin yksi sellainen turhautumisen aihe oli se, että ne ikään kuin poimii ihmisestä jotakin asioita esille. Esimerkiksi keski-ikäiset naiset, että eikö nyt olisi aika jo niitä ryppyhoitoja ruveta käyttää. Ja tavallaan, että se algoritmi ikään kuin kohdentuu sellaisiin asioihin, joita ei välttämättä edes haluaisi nyt, että niin kuin niihin nyt kohdennettaisiin. Niin siitä tulee tavallaan sellaista turhautumista, että kun nyt pitäisi olla näitä kohdennettuja mekanismeja, niin minkä takia tämä A ei nyt sitten niin kuin ollenkaan osu kohdalleen, tai että se käyttää pelkästään jotain semmoista, että missä asuu tai minkä ikäinen on. Että ne onkin ikään kuin tämmöisiä hyvin vanhanaikaisia segmentointimekanismeja, että sitten että missä se, niin kuin se hienous nyt on ja miksi nämä onkin näin tyhmiä.
Tutkimuksissa on havaittu, että algoritmit ja uudet teknologiat voivat lisätä työntekijöiden turhautumista. Tällöin työteho ei välttämättä parane toivotulla tavalla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2021 tehdyssä tutkimuksessa, johon osallistui noin 15 000 michiganilaisten sairaaloiden työntekijää, noin kolmannes raportoi olleensa turhautuneita teknologian käyttöön 3-5 päivänä viikossa. Tutkijat havaitsivat, että turhautuminen lisäsi merkittävästi työntekijöiden henkistä kuormitusta. No joo, on tietenkin hyvä kysymys, miten onnistuneita juuri sairaalassa käytetyt algoritmiset järjestelmät ylipäätään ovat. Mutta myös muilla aloilla on havaittu, etteivät esimerkiksi tekoälyalgoritmit välttämättä lisää tuottavuutta. Ihmisillä saattaa olla negatiivisia asenteita ja epäluottamusta niitä kohtaan. Minna Rückenstein.
Tämä ehkä jollakin lailla niin kuin jopa vaivaa mua, että milloin me opittaisiin ajattelemaan niin, että tällaiset niin kuin arjen tunteisiin ja teknologian kulttuuriin liittyvät asiat on aivan yhtä tärkeitä kuin niiden tekniset ominaisuudet. Miten me ymmärrettäisiin, että esimerkiksi se ärtymys ja turhautuminen, mitä me tunnetaan tietojärjestelmiä kohtaan ja muuta, että se on oikeasti, se pitää ottaa niin kuin vakavasti, että se ei ole mikään sellainen sivujuonne, vaan se on jotain sellaista, jonka kanssa ihmiset painiskelee, se vie työtä, se vie resursseja. Et jotenkin mä toivoisin, että se olisi monipuolisempaa se keskustelu, mitä me käydään näistä asioista. Ja se pystyisi jotenkin niin kuin aina ottamaan huomioon, ei pelkästään niin kuin, onko tekoäly uhka ja mahdollisuus, onko se nyt ystävä vai vihollinen, vaan näkemään näitä niin kuin kaikkia muita puolia, jotka kapenee pois siinä keskustelussa. Ja esimerkiksi se luopumisen tunne, joka tulee siitä, että asiat muuttuu nopeasti, niin että me pystyttäisiin arvioimaan näitä prosesseja jollakin lailla, ettei sännätä jotenkin jatkuvasti tekemään niin kuin teknologia-asioita ilman, että meillä on niin kuin käsitys siitä, että siellä on kaikenlaista tapahtuu ihmisten välisissä suhteissa, organisaatioissa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeää ja todellista, eikä siinä ole niin kuin mitään banaalia.
Parhaillaan Minna Rückenstein ryhmineen tutkii asioita, joista ei usein puhuta algoritmien ja tekoälyn kehittämiseen liittyen, kuten energian kulutuksesta ja datatyöstä. Datatyö on paljon aikaa ja resursseja vaativaa ihmistyötä, jota ilman tekoälyalgoritmeja ei voida kehittää. Moni ei tule ajatelleeksi, miten esimerkiksi tekoälykielimalli, kuten ChatGPT, osaa vastailla niin sujuvasti suomeksi. Minna Rückenstein.
Suomessa tätä työtä tehdään vankilassa, eli vangit kouluttaa tekoälyä Metrok-nimiselle startup-yritykselle ja me seurataan sitä ja sitten taas peilataan sitä myös tämmöistä niin kuin globaalia datatyöskeneä vasten, jossa suuri osa datatyöstä tehdään kehittyvissä maissa. Se on halpatyötä ja pohditaan sitä, että kun ei me oikein löydetä suomenkielisiä ihmisiä tekemään halpatyötä, niin miten tämä työ järjestyy, jos me halutaan, että on suomenkielistä tekoälykehitystä.
Siis minkälaista työtä se sitten ihan käytännössä on, että kun opetetaan sitä tekoälyä, niin sitten korjataan, jos se tekee virheitä ja näytetään, että nyt meni oikein, nyt meni väärin ja niin edelleen, vai miten se tapahtuu?
Tässä tapauksessa se on tekstin pätkistä tunnistamista, että puhutaanko tässä tekstin pätkässä esimerkiksi rakennusluvasta. Selitetään sille automatisaatioprosessille, että onko jotain tai eikö jotain ole. Eli yksinkertainen esimerkki voisi olla, jos on tekstissä Nokia, niin sitten sille pitäisi kertoa sille automaattiselle järjestelmälle, että onko tämä Nokia paikkakunta vai yritys vai onko tämä kenties Nokia kumisaavassa. Eli tehdään semmoisia mekaanisia tehtäviä, jo niitä pitää olla paljon niitä mekaanisia tehtäviä, että sitten sitä voi käyttää opetusaineistona. Ja tämä koko niin kuin datatyön kenttä on tosi mielenkiintoinen sen takia, että se on niin näkymätön. Suurimmalla osalla ihmisistä ei välttämättä ole mitään ajatustakaan siitä, että kuka alun alkaen koulutti esimerkiksi ChatGPT niin, että se vastailee sillä tavalla, kun se vastailee. Tai miksi se on keskustelun sävyltään erilainen ChatGPT kuin Gemini on esimerkiksi.
Viime aikoina on alettu puhua yhä enemmän siitä, onko algoritmeilla ja niitä kehittävillä yrityksillä liikaa valtaa. Esimerkiksi Twitteristä tuli Elon Muskin myötä X, joka on nykyisin tehokas valeuutisten levityskanava sekä poliittinen vaikuttaja. Google ja Meta ovat valtavia jättiyrityksiä, jotka algoritmiinsa kautta hallitsevat ja samalla vetävät puoleensa mainostajat. Yksi esimerkki on media-ala, jolla lehdet näivettyvät ja kärsivät mainostajien häviämisestä. Yhdysvaltalaistutkijat analysoivat viime vuonna julkaisemassaan tutkimuksessa, että Google tekee noin 21 miljardin dollarin voitot median tekemillä uutissisällöillä. Samassa tutkimuksessa arvioitiin, että Facebook puolestaan hyötyy median uutissisällöistä 4 miljardin dollarin edestä. Tutkijoiden mukaan noin puolet tästä summasta pitäisi palauttaa median julkaisijoille. Ei liene yllätys, että Google ja Meta eivät tästä innostu. Mutta mihin suuntaan kehitys tästä vielä etenee? Vaikuttavatko algoritmit ja niitä kehittävät jättiyritykset tulevaisuudessa yhä enemmän yhteiskuntaan, politiikkaan, muiden yritysten toimintaan, ihmisten mieliin ja sosiaalisiin suhteisiin? Mitä Minna Rykkenstein ajattelee tulevaisuudesta?
No, se vähän riippuu siitä, että mihin heiluri kallistuu. Että käykö niin, että jotenkin tämä muuttuu happamaksi, tämän tyyppinen algoritmiympäristö, että tulee jonkinlainen heiluriliike, että ihmiset haluaa tervehdyttävämpää ympäristöä. Vai meneekö se jollakin lailla niin paljon niin kuin tiukemmaksi se meno, että ikään kuin, entistä vaikeampaa luoda esimerkiksi jonkinlaista digitaalista olemassaoloa ilman, että siellä ollaan ikään kuin jatkuvasti näiden tai algoritmiprosessien kanssa tekemisissä. Itse mä jotenkin ajattelisin, että nyt ollaan jossain semmoisessa kohdassa, että se yleinen ymmärrys aiheesta, jos mä ajattelen, mitä tässä nyt on 10 vuoden aikana tapahtunut, kun mä oon tutkinut näitä asioita, niin bisnesmallit on tullut paljon aggressiivisemmiksi. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että tässä alkaa jonkinlainen liike takaisinpäin. Toivoisin myös, että sellainen niin kuin ymmärrys siitä teknologian tämmöisestä sosioteknisestä luonteesta laajenisi. Eli että me ymmärrettäisiin, että nämä on yhteiskunnallisia asioita. Tämä ei ole pelkästään teknologiaa. Ja teknologia ei ole koskaan poliittisesti neutraalia viime kädessä. Eli silloin varsinkin, kun ne on tämmöisiä ohjaavia systeemejä, niin nämä on hyvin poliittisia. Niin tämä myös, mutta minulla on taipumusta olla vähän niin kuin turha optimistinen välillä sellaisen niin kuin ihmisten ymmärryksen ja jotenkin maailmankuvan laajenemisen suhteen, mutta toivottavasti mä en ole liian optimistinen tällä kertaa.